radnici, oci, djakoni, oče, rektore Karlovačke Bogoslovije, koga treba ovdje posebno istaći, zato što na groblju u Davlinu se počiva još jedan rektor Karlovačke Bogoslovije i to je jedan od razloga što nam je danas ta velika radost da nam iz Karlovaca, iz naše Atine, dolazi rektor naše jedne od naših prvih škola u Srpsku Bogoslovije, najznačajnijih škola da nas obraduje i sutra da učestvuje u liturgiji kojom ćemo, ako Bog da, osveštati obnovljeni hram Davlinici, gdje počiva jedan od najznačajnijih ljudi naše historije 19. vijeka, vladika pakrački Nikanor Grujić, učeni, veliki čovjek koji je bio i narodni vođa, koji je bio i duhovni vođa, i nacionalni vođa, i intelektualni vođa, koji je dovršio ovaj naš prelepi dvor koji sada obnavljamo, jedan od ljudi bez koji se naša istorija u 19. vijeku ne bi mogla ni zamisliti. A ta istorija je takva slična jermenskom narodu koji je tog dana doživljava opet svoje raspeće, narodu koji je pogotovo u vrijeme Prvog svjetskog rata i neposredno nakon njega doživio stravičnu katastrofu u današnjoj Turskoj, genocid koji je tek nedavno priznan, posle stotinu godina priznale su ga i Sjedinjene Države, i Francuska, i Izrael, i Filip. I onda je, kada, pošto su iz te Kapadokije, Jermenije, središnjih dijelova današnje Turske, Kilikije naročito, se raširili na sve krajeve planete, pa danas ima onaj Šaul Aznavur, pevač, on je bio Jermenin isteran iz svoje Kilikije, pa Šer pjevačica, ona je Jermenka isterana davno iz Kilikije, kao što je dojedavni komandant NATO-a, general admiral, pardon, James Stavridis, Grk koji je, čiji su data baka i deka isterane iz Smirne 1922. godine, pa kada sam bio kod njega u Bosnu, on je bio posle toga rektor Tufts univerziteta u Bosnu, a njemu na zidu dedin baka ikona i dedina diploma o tome kako je završio Trgovačku akademiju u Smirnu. Tako je Bejt i Jermen, isto tako oni su se raširili na sve krajeve zemlje, kao što smo nabrali smo nekolicini poznatiji, ali je crkva jermenska razvila jedan obred koji se vrši u Jerusalimu i zove se blagosiljanje svih krajeva svijeta, sve četiri krajeva svijeta, na koje je rasul jermenski narod. I jednom godišnje jermenski patrijarh u Jerusalimu blagosilja sva četiri kraja svijeta jer su se Jermeni rasuli na sva ta četiri kraja svijeta. Ja se mislim da bi nama, zapadnim Slavoncima, inače Srbima, ovdje iz ovih krajeva, da ne kažem iz istorijske vojne krajine, trebao jedan takav obred da blagosiljamo svaki onaj kraj svijeta kuda su oni dospjeli gdje sada žive. Sjećam se kada sam bio u Pertu, u zapadnoj Australiji, više je bilo Pakračana tamo za stolom nego što ih sjedio ovdje sada. I sjedili su po ulicama i po krajevima grada odakle su porijeklom. I dobar dio onoga što danas ukrašava naš dvor ovdje u Pakracu je upravo njihov dar i njihov prirod. E pa mi se ovdje danas sabiremo kao što ćemo se sutra sabrati, da osveštavamo hram i to je nauk koji nam služi ovdje, da naučimo čemu služi hram. Hram od drevnosti crkve, kada je sveti Ignjatije Antiohijski bio vođen na stradanje u Rim, znači učenik apostol. On je govorio hram kove crkva, to je epitula v tome grčkom, to znači sabranje svih na jedno mjesto. Hram je tu da nas sabira, hram je tu da nas okuplja, hram je tu da okupljen zajedno dosvežimo smisao svog života, smisao svoga srca, smisao svoga bića, smisao svoga postojanja. Mi izlazimo tek iz jednog teškog vremena u kome smo se odučili od toga. Pa se onda čudimo, ako smo razarali svoje hramove koje su nas sabirali, a razarali smo ih sami, rušili smo ih sami, Otkud to da smo se mi obrali razasuti po cijelom svijetu? Zato što nije bilo više ničeg da nas zabira. E, tako i mi, gradići ove hramove, obnavljajući ove hramove, obnavljamo to okupljanje i sabiranje i ne bojite se, Bog je silniji od nas ljudi. I ono što mi mislimo da je nemoguće, Bogu je moguće, pa ćemo se tako, sjećam se kada je bilo ustoličenje moje 2014. godine, to dogodno je 10 godina, tako je odjednom zaigralo kolo krivo oko sabornog hrama, tada još srušenog, evo gledajte ga sada, još malo, što bi rekli na jevrijskom, od kipa, od daka, samo malo još, evo ako Bog da, nadamo se do kraja iduće godine da ćemo taj saborni hram, jedini saborni hram naše pomjesne crkve, Pećke patrijaršije Srpske crkve, uz Mostarski hram, jedini hram saborni koji nije završen ako Bog da završiti. I ovo završavanje Gavrinice uz ogroman trud našega oca Đorđa i svih onih koji su mu pomagali, jeste upravo hod i stepenica jedna pred završavanje tog velikog sabirališta koje se ne zove Zavod saborni. Saborni hram, hram Svete Trojice, kao što Sveta Trojica sabiraju sav svijet i u danu pedesetnice i u ideji Svete Trojice, tako i ovaj hram u Benagavljenici sabirano, cijelo vidite sabrano slobode večeras, kao što ćemo biti sabrani i sutra. Svim gostima, da ne napravim posebno, hoću da zahvalim gospodinu Čedomiru Bližniću i njegovom, nažalost, možda najboljem poznavalcu upravo tog, tih godina koje su pojeli skakavci od 45. pa do 90. recimo, ne vjerujem da je ko opisao tako te godine kada smo sami sebe jeli, a i drugi su nas jeli, ali za druge ne znamo, ali ovo što smo sami sebe jeli, nažalost, krvavo nas koštalo i krvavo nas košta, ali opet vrijeme je da i mi da promijenimo svoje puteve i hvala Bogu, mijenjamo ih, a samim tim što ih sagledamo, prepoznajemo i opisujemo kao što to čini gospodin Višnjić, samim tim se mijenjamo i idemo nekim novim putem. Svima neka je srećan današnji praznik, ja inače dolazim sa Cetinja, tamo sam bio dugo godina i sveštenik i monak i profesor na bogosloviji i urednik radija i urednik časopisa i ne znam nija šta se ne na Cetinju i hram Cetinjskog manastira i stari hram Cetinjskog manastira na takozvanom Čipuru i hram Vlaška crkva čuvena i Grobljanska crkva, sve četiri su posvećene rođenju Bogorodičinom, tako da na Cetinju valjda misle da je to jedini praznik koji postoji. Pa mi je drago da se večeras jedinimo i sutra i sa tim Cetinjem, srpskim ognjevom, kako ga naziva, a već imamo Jasenovcu, ono gumno ispred Cetinskog manastira, ponovljeno, što smo rekli kada smo ga osveštavali, da se sa njega čuje glas koji je iz uma cijela naroda. E pa večeras da bi se ovdje čulo sve ono što je iz uma cijela naroda, neka bude blagosloveno i svima srećan i blagosloven. Thank you.